Ildprofeten Elias, brennaktuell for oss I dag. Jeg synes det var en også fiffig overskrift, og jeg har sett det da som overskrift over disse fire bibeltimene som vi da skal ha. Og før vi da leser et avsnitt fra 1. kongebok, kapittel 17, så samler vi oss, og så ber vi. Far I himmelen, takk for dagen du ga oss I dag. Og så ber vi, Herre, det vi nå skal dele, at du må tale til oss og møte oss sånn som du har gjort så mange ganger før, Herre. Før vi leser på 1. kongebok 17, så leser vi ifra Jakobs brev, kapittel 5. For der står det to svært viktige vers om profeten Elias, som vi nå altså skal si noe om. Det står I vers 17 og 18 I Jakob 5. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og I 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Og der står det altså det at profeten Elias, som vi nå da skal snakke om, han var et menneske under samme vilkår som vi. Og det kan det være litt greit å være klar over. Vi snakker altså ikke om noe sånn åndelig supermann, eller noe sånn kjempehelt. Vi snakker om et helt alminnelig vanlig menneske. Sånn så I og du. Og likevel så vet vi at Elias han en ruvende person I Bibelen. Selv om livshistorien faktisk bare dekker 6 kapittel. Moses I livshistorie dekker jo 4 bøker, for eksempel. Josva dekker jo en hel bok. David dekker jo I kapittel etter kapittel, men Elias nevnt I 6 kapittel der livshistorien hans fortalt, og det jo da I 1. kongebok 17, og de 8 neste kapitlene, I 2 av dem han ikke nevnt I det hele tatt. Likevel så ruver han. Han ruver jo fordi at han en av de personene I det gamle testamentet som oftest nevnt I Nytestamentet I ulike sammenheng. Og Elias han kalles altså ildprofeten. Det gjør han jo først og fremst på grunn av det som skjedde på Karmelfjellet, når Gud lot det falle ild og fortære offret. Som vi skal komme tilbake til I den tredje bibeltimen. Han kalles der ildprofeten fordi at han på slutten av sitt liv ikke dør. Han jo en av 2 mennesker som ikke dør, Enok I 1. Mosebok og Elias, men blir hentet rett inn I himmelen. Og da kom der en vogn og en hest av ild. Men mest av alt så kalles Elias ildprofeten fordi at det brann I hjertet hans. Vi har altså med en vanlig ungdom å gjøre, 17, 18, 19, 20 år gammel, sannsynligvis, når vi møter han første gangen, så var tent I brann av Gud, og derfor det rett å kalle han for ildprofeten. Så skal vi si litt om han, om bakgrunnen hans, om livet hans, men før vi gjør det, så skal vi altså lese litt da fra 1. kongebok, kapittel 17. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til han, og det lød så, «Gå herfra, ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Kritt øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat.» Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kritt øst for Jordan og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Men da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn I land. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Han stod opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket vin. Han ropte på henne og sa, «Hent litt vann til meg I en skål, så jeg får drikke.» Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til meg.» Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel I krukken og litt olje I kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete det og så dø. Men Elias sa til henne, frykt ikke, gå hjem og lag det til som du har sagt. Lag bare først et lite brød til meg av det, og kom ut til meg med dem. Siden kan du lage til noe for deg og din sønn. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias. Første bibeltimen så skal vi se litt om Elias sin bakgrunn, og så skal vi se litt om dette oppholdet ved denne krittbekken som vi la oss om, og så skal vi se litt om oppholdet i Sarepta. Vi kan jo ikke gå inn i alle detaljer, men vi skal følge livet hans, ifra begynnelse til ende, kronologisk, sånn som det står i Bibelen, og så skal vi dra en del tanker ut ifra det, og inn i vår tid, slik at ikke dette bare blir bibelhistorie, men at det viser oss at det som var aktuelt den gangen, heller ikke er så uaktuelt i dag. Hvis du ser på det kartet øverst der, så ser du at det står en tjukk rød tusjstrek tvers over Israel. Etter at Salomo dør, så blir Israels landet delt i to. Det skjedde i 931 før Kristi fødsel, så det er nok så lenge siden. Og da fikk vi Nordrike og Sørrike. I sør så fikk vi det landet som ble kalt for Judarike. Tostammerike, så det ble kalt. Der var Jerusalem hovedstad. I sør, altså i Juda, der var de fleste, men ikke alle av kongene, gudfryktige folk som førte Guds veger og Guds bud. Det var et land som stort sett hadde politisk ro, og som stort sett, det var forholdsvis greit der. Likevel så var det det landet i sør som ble bortført til Babylon i 70 år på Nehemias tid, på grunn av sin synd, men det var jo dette landet som kom tilbake igjen. Det gikk under som selvstendig stat ca. 500 år før Jesu fødsel, men det eksisterte som en form for kolonistat, helt frem til år 70 etter Kristus, når romeren la hele Jerusalem øde. Så det er altså dette landet som på en måte eksisterer når Jesus lever. I nord så beholdt de navnet Israel. De bygde en by, byen Samaria, som jo er kjent der fra det Nye Testamentet. Og det var for øvrig kong Akab sin far som bygde byen Samaria. Det leser vi om før i første kongebok. I Israel var det svært mye politisk uro. Det var et land som eksisterte bare i hvert 200 år. Og på de 200 årene så var det faktisk 19 konger fordelt på 9 forskjellige familier som styrte dette landet. Og ingen av dem førte Guds veger. Ingen av dem bevarte den gamle tru. Og de var jo til dels svært aktive i å føre folket vekk ifra det. Og det var her i nord at Elias virka. Amos, Hoseas, Jonas og Joel er andre profeter i Bibelen som da virka der i Nordriket. Og det er der vi skal oppholde oss i disse fire timene. Det går nokså nøyaktig 100 år, eller 97 år, ifra Salomo dør og til Elias virka i Israel. Når David dør, så er Israel samlet. Landet har aldri vært større geografisk. Landet har aldri hatt sterkere militærmakt. Landet har aldri stått seg bedre politisk. Og landet har aldri vært sterkere åndelig talt enn det var da. Da kan vi kalle det for et gjennomsyret kristent land, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk når vi da oppholder oss i Gamle Testamentet før Jesus var født. Israel var gjennomsyret av Guds ord. Det var et troende land, et kristent land, når David dør. 100 år etterpå, når Elias virka som profet, så er landet delt i to. Og i nord så er Israel nådd sitt absolutte bunnpunkt på alle måter, kanskje unntatt det militære. Det som kjennetegner Israel, altså Nordrike, når Elias trør frem, det er for det første det at Akab, som er konge, og dronninga Jezabel, hun har innført Baal og Astarte-dyrkelsen i Israel. Hun hadde det med seg nordfra. Hvis du ser på kartet, der det står Sydon og langt nord der, med Saretta, der kom hun fra. Og så tok hun med seg Baal og astartedyrkelsen og innførte den. Og det var en fruktbarhetsreligion, eller det var to fruktbarhetsreligioner. Og gudstjenesten, gudstyrkelsen, dredde seg derfor veldig mye om tempelprostitusjon, om ulike former for fruktbarhetsritualet. Eller for å si det litt mer beint fram, det var to religioner som dyrka sex veldig sterkt. Og så var det sånn i Israel på Elias i tid, at den tanke som rådde i det politiske lederskapet, i det åndelige lederskapet, og blant de aller, aller fleste vanlige menn og kvinner, var dette: vi dyrker Baal og Astarte, har vi lyst, har vi lov. Vi kan leve som vi vil, vi kan gjøre som vi vil. Og det var faktisk sånn at det mer seksuell umoral du på en måte presterte offentlig, til mer status fikk du, altså til frekkere du var, og til dristigere du var, og til lengre du gikk, til mer status fikk du på mange måter rundt omkring i folket. Jezabel, hun hadde 850 heltidsansatte Baal og Astarte-profeter ved hoffet sitt, og det var på en måte landet sitt bispekorps, uten noe sånn helt sammenligning til en biskopa i kirka, men altså det var landet sin, ikke sant? Det var det åndelige lederskapet, og de førte jo an i dette der der. Slik at det var på en måte det åndelige og det politiske lederskapet som var veldig aktiv i å få folk lengst mulig vekk ifra den tru som 100 år tidligere hadde gjennomsyret et helt folk og en helt land. Det var veldig lite respekt for livet og menneskeverdet. Baldyrkelsen, den krevde innimellom menneskeoffer. Og ble det født barn som var handikappet, hadde Downs syndrom eller andre misdannelser, så var det alltid dem som ble tatt først og offret til Baal. Altså menneskeverdet og verdet rundt livet var lite i Israel. Samtidig så var det ingen som sa noe kritisk imot dette offentlig. Det er faktisk kommet så langt da i løpet av disse 100 årene at i Nordrike i Israel så er det kun 7000 personer igjen i et land med opp til flere millioner innbyggere som ikke har bødd kne for Baal. Og de lever i det skjulte. Det er ingen av dem som sier hva de tror på. Det er ingen av dem som gir til kjenne noe røst. Det er liksom som om alle spor etter den gamle tru som 100 år tidligere dominerte landet, den er på mange måter vekk. I dette mørket er det altså at Elias står frem. I 1. kongebok 21 så står det sånn om Akab og Jezabel. 1. kongebok 21-25. Det har aldri vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans hustru Jezabel egget ham. Så Elias, han står altså fram for det første i Israels absolutt største krisetid, i alle fall åndelig talt. Og han står fram i et samfunn som, hvis du studerer det, er skremmende likt Norge og en del av Vesten anno 2011. Veldig mange likhetstrekk. Og det er helt ufattelig hva som kan skje på 100 år i et land når et folk kollektivt vær og vende Gud ryggen. Vi skal si litt om Elias. Navnet hans, familien hans og bakgrunnen hans. Vi vet ikke for det mye om det, men i første vers i første kongebok 17 så står det altså til spitten Elias, en av dem som har flyttet inn fra Gilgal. Og ser du på dette kartet ditt igjen, så ser du at øst for Jordan, der finner du et sted som heter Tisbe. Det er i Ammons land, Amorittenes land, i Gilgal-området. Vi er altså utenfor Israels sine grenser. Vi er ute blant hedningefolka, hvor avgudsdyrkelsen og det åndelige mørket er enda større, og hvor respekten for jødefolket er svært lav. Der var det altså at Elias hadde sin barndom og sin tenåringstid og sin oppvekst. Vi må anta, selv om vi ikke vet det sikkert, at det var kun en jødefamilie i den aller største fattigdom som frivillig flytta øst for Jordan til Tisbe, altså ble omtalt som en tisbitt. I 1828 så kom det ut en bok om Elias, som jeg har hjemme. William Kromacker, jeg skrev om. hun på gotisk, hun på 800 sider, så det et halvt år for arbeid å lese henne, men hun fargerik, men han sier det sånn. I amorittenes morderhule oppdro Gud en mann, ved hvem han som en kølle ville omkaste avgudsaltere, ødelegge konger og Baals presteskap. Gud, han velger ikke alltid sånn som vi gjør, ikke sant? Det står om det i 1. Korinther 1, at ikke mange mektige, ikke mange vise ble kalt, men det som var ringet av det utvalgte Gud sin. Og når Israels eksistens omtrent står på spill, så går altså Gud ut av landet, finner en ytterst fattig jødefamilie i den mest nattsvarte hedenske plass du kan finne, og som kaller han til seg en ung gutt, tenner hjertet hans i brann, og så satser Gud alt på det. Og det opplever vi jo i dag, og det. Stadig vekk så er det tenåringer, barn som kommer til tro på Jesus, så har vokst opp i heimen hvor de aldri hørte navnet Jesus. Ikke sant? Og så når Gud dem med ordet sitt, og så kaller han dem inn som redskap for seg. Navnet Elias, det betyr for øvrig Herren er min styrke. Og det passet jo for det godt på det Elias skulle utrette. Og til spitter, så jo da var navnet på den som kom fra den byen, det betyr faktisk en omvender. Og det var jo det han skulle bli. Og jeg har tenkt ofte på det når jeg har talt om Elias, er jeg en omvender? Er livet mitt sånn at det ene på å føre folk til omvendelse, ifra mørke til lys, ifra hedenskapet til Gud, med det jeg er og det jeg er? Og så står han der altså, og når Elias da har sin første tale, så sier han det sånn. Det er et innholdsrikt vers, 1. Kongebok 17.1. Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Det var Elias' store hemmelighet. Det var Elias' store hjertesak. Han tjente Israels Gud, og denne Israels Gud, han levde. I en del gamle norske bibeloversettelser, i en del eldre danske bibeloversettelser, hvis du skulle rote det bort i noe sånt, så står det ikke han som jeg tjener, men det står et uttrykk som gir det enda litt dybde. Det står han, altså Herren, han for hvis åsyn jeg står. Et godt uttrykk. Han for hvis åsyn jeg står. Elias, han levde altså hele livet sitt, stående, enten han nå satt eller sprang, stående foran Guds ansikt. Og så hadde han den hjerteinnstillingen at han ville tjene, her ville leve. Og så møter Gud oss i dag, ikke sant? Og så sier han ut til det, så er en kristen, kom til meg. Han vil at du så hører han til, skal leve livet ditt. Tett inn til ham. Stående framom hans ansikt. Lytte til hans ord. Være villig å gå dit han sender dem. Være en av Herrens tjener. Elias sin første opptreden, den er kort og grei. Det var ikke noe lang bibeltime. Det var en tale på cirka 10 sekunder. Og det er litt interessant å merke. De fire første årene Elias virket som profet, så heller han en tale på 10 sekunder. Og resten av tiden sitter han stort sett stille og tenker. Det er også interessant å legge merke til det. Han står altså for Jakob, og så sier han, det skal ikke komme regn, før jeg igjen sier at det skal skje. Han dukket opp omtrent fra intet. Denne kromaker, han sier det sånn, folket drikker urett som vann, og danser av sindig jubel om gullkalvene. For at folket i Israel ikke skulle reise over grensen og sør til Juda, til tempelet i Jerusalem, og han noe som helst, for da kunne du jo risikere, tenkte Akab, kunne du risikere at han kom i kontakt med den gamle gudstrua. Og for å hindre det, så bygde de et nytt tempel i Samaria. Der støpte de to gullkalver. Aron og Israels folk støpte en, men her støpte de to. Baal var alltid avbildet som en okse, så her stod det to oksekalver av gull i en helligdom i Samaria, og der var det at folk i nord tilba og hadde sine gudstjenester. Altså, de dansa i av sindig jubel om gullkalvene, som han sier denne gamle karen fra 1700-tallet. Og plutselig så står det altså en mann fram om Akab. Og minner kongen om det, så han får en kvar pris ville glemme. At Herren lever. Det er en sannhet er i 2011 i Norge. Uansett hva folk tenker, uansett om folk vil høre det eller ikke, Herren, han lever. Det var ikke kjekt for Akab å høre. Og så kommer altså dette domsbudskapet, som jo er en profeti som Moses i sin tid bar fram, at hvis folket vendte Gud ryggen, står det i 5. Mosebok, så skulle Herren stenge himmelen, det skulle ikke komme regn. Og det er det Gud nå gjør. En annen som skrev om Elias, en danske som heter Nedregard, han skrev en bok om Elias på 1920-tallet. Han skriver sånn, og det står på dette arket ditt, Elias kom og forsvant som en meteor, men alltid kom han i Guds time med myndighet fra Gud. Således kom Gideon og Johannes døperen, det kom et menneske utsendt av Gud. Således har Gud alltid hatt sine redskaper parat, akkurat i det øyeblikk han skulle bruke det. Og det er en viktig ting for oss å gjøre Elias brennaktuell. Når Herren trenger det, er du parat da? Er du klar til å gå og gjøre det han ber deg om? Hva nå enn det måtte være. For når Herren møter en kristen, er i vår tid, med et kall, vi bruker ofte det ordet, til en oppgave, til en tjeneste i hans rike, hva det enn måtte være, så er det jo ikke sånn at Gud kommer til oss og sier han, hvis det passer, så vil jeg at du skal gjøre det og det. Nei, Gud han gir en ordre. En kristen som får et kall fra sin Herre, det er ikke et spørsmål fra Gud, eller et forhandlingsutspill, eller noe vi liksom kan prute på og diskutere oss fram til løsning. Når Herren møter oss med sitt kall, så har vi djupest sett ikke noe annet valg enn å gjøre det han ber oss om, hvis vi skal være et lydig redskap i Herrens hånd. Og det er jo noe av utfordringen for oss som kristne, og det er noe av den der fryktelig irriterende røde tråden i Elias sitt liv. Han gjorde så og si bestandig det Gud ba han om. Og det er litt irriterende, for det gjør ikke alltid. Og så møter jeg her et menneske som igjen og igjen og igjen adlyder det Herren vil at han skal gjøre. Kjem Gud til deg og sier at du skal reise til Afrika som misjonær, så må du reise til Afrika som misjonær. Og kjem Gud til deg og sier at du skal gå inn som leder i søndagsskolen, så må du gjøre det. Og kjem Herren til deg og sier at du skal ta en telefon til naboen din, så må du gjøre det. For det er ikke et spørsmål, men det er et kall. Han som jeg tjener. Og det er utfordrende, og det er vanskelig, ikke minst for oss i 2011, som har en måte å tenke på, en måte å leve på, hvor vi alltid stort sett tenker på oss selv og vårt eget ve og vel, før vi tenker på Guds sak. Det skal være motsatt for en kristen. Altid Gud først. Altid Guds vilje først. Og da har vi jo erfaring med at Gud er jo ikke en sånn voldsom tyrann som er ute til å plage det og straffe det. Men han er jo en mild og god Herre, så trenger mennesker som av og til ber oss om å gjøre ting som ikke bare er enkelt, men som er en del av hans store omvendelsesplan. Asbjørn Aavik, han sier jo sånn, han har jo også skrevet bok om Elias, og han sier jo sånn, et Guds barn ved tronstolens fot, lyttende venter på ordre. Slik blir tjenerkallet ikke en byrde, men en gjengav. Og det er noe av det som virkelig utfordrende med Elias, det er dette tjenersinnet som en hver kristen til hver tid burde ha. Dere er en del mennesker på Averøya som tror på Jesus. Dere er langt flere enn det som er på Bedhus i kveld, men dere er likevel sørgelig i mindre tall i forhold til folket som bor her ute. Men dere er her med ett oppdrag. Dere skal bringe videre fortellinger om Jesus. Det er derfor vi lever. Det er derfor vi er her. Og i den store sammenhengen så har Herren noe å snakke med oss alle om. Små ting og store ting. Och så hjälpte att stå där som Elias och lytte. Ka käm ifrån himlens trone in i mitt liv denna kväll idag. Så försvinner Elias ut alltså. Det var en kort preken, 10 sekunder. Och så kommer Herrens ord till honom och säger att nu ska du gå till den bäcken, den är inte avmärkad på det kartet, men han låg öst för Jordan. Och han heter för Kritt. Och Kritt, alltså det betyder bäcken som först törker ut. Detta var den bäcken i hela området som var den första som blev törre när det blev törke. Och så kommer alltså Gud och så säger han dit, av alla platser i hela landet ska du gå nu. Och så ska du vara där nog så länge och vi ska sörja för det där. Det var ju inte mänskligt att ha en god plats att gå. Men så ser vi det, det står i vers 5, så gick han och gjorde som Herren hade sagt. Och igen möter vi den sidan av Elias. Lytta, och så gör han det som Herren har sagt. Och i Jakobs brev 1 så står det ju sån att vi ska vara en gärningens görer och inte bara en glömsom hörer. Och vara en kristen det är att lytta. Och det gör vi genom Bibeln, genom bönen. Genom förkynnelsen, genom det kristna fällskapet, så lyttar vi det vad Herren har att säga till oss på olika måter. Så gick han ut i stillheten. Asbjørn Aavik kan säga det som, det fanns ingen bibelskola eller teologisk högskola i landet där Elias växte upp. Därför förde Herren den unge Elias in i Krittdalen. Ledet han till en sildrande bäck för vidare utdanning. Förde han in i stillhet till lång ensamhet, en väntetid på nya uppdrag. I tänker med det att när du är 17, 18, 19 år, för Elias var omtrent så gammal när han började som profet. Och så får du ett klart kall från Gud att du ska vara den person som ska vända en hel nation väck ifrån hedenskap och tillbaka till han. Och du begynner gärningarna med av alla platser gå helt in till kongen på hans trone. Och hamre lös på han ett våldsamt budskap. Och så får du besked att du ska gå ut en plats där det inte fanns ett levande människa. Och det var inte bara för en dag eller två, det var över ett år Elias satt vid denna bäck. Och det lär oss ju något om detta ordet som i sin tid blev sagt där till Israel genom Moses. I stillhet och tillit ska deras styrke vara. En kristens främsta uppgave det är att lytta vad har Gud att säga. Det viktigaste en kristen gör om han verkligen önskar att uträtta något för Gud i Norge 2011 det är faktiskt att öppna Bibeln sin och samla sig samman med Gud i ord och bön. Och aldrig gör för mycket av det. Och så kommer det sådana små drypp in emellan hur det ska göras något praktiskt. Av och till något drastiskt också. Men där var huvudsaken. Och där satt alltså Elias. Och så, hvis du läser i vers 4 i första kongebok 17. Det står lite olika i en del biblar. Men i denna bibeln står det du ska dricka av bäcken. Och jag har befalt ravnen och ge dig mat där. Står det. Det står inte i alla bilder, men det var alltså bara en plats i hela världen att Gud ville sörja för mat och dricka till Elias. Och det var vid denna bäck. Ingen andra plats. Och det gjorde han på den måten att kvar morgon och kvar kväll så kom det några ravna. Det är ju en form för kråkor, vet vi. Och det var urena dyr i Israel. Det var dyr för de inte hade. Alltså du skulle inte ha någon förbindelse med dem. De kom, hade nog varit en örn så kom. Kongörn så hade de varit lite grann stil över det i förhållande till en profet, inte sant? Men här kom det alltså en kråke. De trend så det kom en måse där för oss, en skarve styggedom av en fugge. Kom med maten, morgon och kväll. Och denna bäcken som alltid var törr, han rann och rann och rann och rann i ett helt år. Och bara där var det att Gud ville sörja för Elia. Det är bara en plats i hela världen att du kan vara säker på att Gud verkligen vill välsigna dig. Och det är när du är akkurat där så han vill att du skulle vara. Och hur vet vi att vi är där? Ja, det är när ett människa står för Guds ansikte och ett ärligt hjärta kan säga som en annan 17-18 år gammel ute I Bibelen, så han nemlig Jesaja, her jeg, send meg. Når en kristen mener den bønnen, så du alltid der. Den plassen som Gud vil ha det. Og der det bestandig velsignelse å hente. For Elias så var dette en læreprosess I tillit til Gud. At Gud holdt sitt ord, at Gud holdt sitt løfte, og at Gud enda til regjerte over fuglene, over bekken, over vattnet, og at han var til å stole på. Det skulle komme godt med for Elias. Men så går det en stund, og så en dag så tørker bekken ut, og det det siste vi skal si litt om I kveld. Plutselig en dag så det ikke mer vatten der, og det ikke mer fugler som kommer med mat. Og så kunne de være nærliggende og tenkt, hva hadde skjedd nå? Var det en glipp? Hadde Gud glemt Elias? Vi har satt som en liten deloverskrift denne over sangtitlen av en gammel musikklagsang. Gud på tronen nå, og han kommer sine I hu. I prøvelsens stunder og tenk for et under at aldri alene du, står Gud har alltid kontroll. Det en som sagt det sånn at rinn bekken bildelig tar til ditt liv. Og du opplever medgang og velsignelse, så det for at Gud lar det rinne. Og tørker det inn og blir tørt. Og livet blir vanskelig og tungt, så det også fordi at Gud lar det skje. Og sånn Gud. Han bruker både det gode og det onde på sine måter for å lære oss noe. Og nå skal altså Elias prøve noe nytt. Det står I en sang at Herre, det spennende å be. La din vilje skje. For ikke så lenge siden så var det en dame som sa til henne at hun var ærlig. Jeg tør ikke, sa hun, å be den bønnen her jeg send meg. Voksen, bevisst kristendom. Jeg tør det ikke, sa hun. For jeg vet at det vil bety noe. Det vil få en konsekvens. For alt en konsekvens å stille seg for Gud og si, her jeg sender. Og for Elias så var altså, hvis du ser på kartet, så skulle han nå reise fra denne krittbekken, og så skulle han reise helt nord og vest til Middelhavet, opp til Sarepta. Jezabel var rasende på Elias, det skal vi se når vi går videre gjennom livshistorien. Hun endevendte landet med sitt politi og sine agenter. Hvert et hus, og hvert en stein, og hvert et lue, ble ransaket for å finne henne, for det var han, mente hun, som hadde ansvaret for hungersnøret. Og så kommer Gud og sier, nå Elias, skal du gå opp til Sarepta? Det midt I hjertet av Jezabel sitt heimland, der det familien henne som regjerer og styrer, og har massevis av folk ute, dit skal du gå, av alle plasser. Og så som ikke det var nok, så sier hun altså til denne unge mannen, som var sterk, som sikkert klarte seg godt på mange måter, I tillegg var han jøde, så sier du skal gå, der det en hedensk kvinne. Hun skal ta hånd om det. Altså først inn I fiendelandet, så til en hedning, altså en som ikke var jøde, det vet vi var et stort skritt for en jøde, og så på toppen av det hele så var hun kvinne. Ja, det kanskje ikke så underlig for oss, men den tiden så var jo det, disse kjønnsskillene veldig sterke. Der skulle altså Elias nå da oppholde seg en stund. Men igjen så møter vi det. Han sto opp, står det I vers 10, og gikk til Sarepta. Igjen denne saken I Elias sitt liv. Gud sier noe, og Elias gjør det. Selv om det bryter med fornufta, bryter med tanken hans, bryter med intellektet hans, så gjør han det som Herren hadde sagt. Sarepta, det betyr for øvrig smelteovnens plass. Og disse bibelske navnene har jo ofte en mening, I Jesaja 1,25 så står det, jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt klagg som lutsalt og fylle ut alt ditt bly. Jarn blir jo blant annet renset I smelteovnen. Og nå skulle altså Elias, nå hadde han suttet stille, hadde ikke sett et menneske på et år. Gud hadde talt til ham på en eller annen underlig måte. Nå skulle han over på nesten en ny time, undervisningstime. Det var altså noe som skulle smeltes ut. Det var stoltheten. Det var trua på sin egen styrke. Han skulle legge livet sitt I hend på en fattig enke. Og så kommer han til Sarepta, da møter vi en interessant ting. Han møter en enke som har en sønn. Og vi må huske at Noah altså vært hungersnød i over et år. Og det var ikke bare at det ikke regnet, men det var ikke dugg om natta heller. Undelig nok. Det var helt tørt. Og hun er kommet så langt at hun har bestemt seg for, nå har jeg litt mjøl og litt olje igjen. Olivenolje, sannsynligvis. Nå skal jeg lage et lite brød. Så skal jeg og gutten min ete den, og når vi har gjort det, så legger vi oss i sengen for å dø. Du er forholdsvis fortvilt da, når du kommer dit. Og så kommer Elias, og hva er det første han spør om? Kan du lage mat til meg? Jeg vil ha først. Først lager du en kake til meg, og så kan du lage til gutten din. Freidig og frimodig. Dette er en av de plassene i Bibelen vi virkelig lærer noe om det å gi til Guds rike. En enke som foreløpig ikke var trodde på Gud, men likevel så gjorde hun det. Ikke mange kristne mennesker i dag som er villige å risikere en tom fryser og et tomt kjøleskap, og i hvert fall ikke snakke om en tom bankkonto. Ikke sant? Men her hadde hun alt for tomt. Og vi møter denne fattige enke, og så la to øre i tempelkista, og alt hun hadde det også. Sist hun hadde å kjøpe mat. Men så lærer denne enke da det at den som setter Gud først, i dette tilfellet ved profeten, han taper aldri på det. Og for hun så ble dette det første skrittet til tro på Israels Gud. For når Israel og Elias kjenner, så sier jo det, så sant Herren din Gud lever. Og så opplever hun dette, så opplever hun at i 2,5 år så er det olje i krukka hver morgen, og det mjøl nok til at hun hver dag kan bake så mye brød så hun og familien henne tre. Ikke så mye de hadde til dagen etterpå, men det var nok for hver dag. Litt av det som Lina Sandell synger om, ikke sant? Blott en dag, et øyeblikk om gang. Guds omsorg. Likadan så Israels folke når de fikk manna i ørkenen, de hadde ikke lov å samle det dagen etterpå. Det var til en dag i gangen. Og Gud lar det skje. Og så kan vi jo la fantasien springe, men det skal vi ikke ta oss tid til. Jeg ser for meg Elias og denne gutten her, jeg tenker meg at han var 11, 12, 13 år, de sparket fotball og håndball og volleyball og sprang ned til Middelhavet og badet. Det er ikke sikkert de gjorde det, men noe gjorde de noe på i 2 år, 2,5 år. Helt han en dag blir syk, og så dør han. Det er takken for at hun har gitt Elias husly og mat i lang tid. Her møter vi nok, og Paul Nedregård, denne dansken, har skrevet om Elias, han sier det sånn. Det er i våre dager at skyldige som på samme måte som enken ser Guds straff i ulykker og sykdom, i stedet for å se Guds kall. Det er et vist ord, skrevet i 1929. Det er ikke alltid at ulykke, motgang og sykdom er straff fra Gud. Vanligvis er det et kall, og det er noe mer i det. Og sånn ble det for denne kvinnen. Og for å gjøre historie kort, så ikke vi skal bruke for mye tid, vi skal slutte nå, så vekker Elias gutten opp igjen fra den døde. Og da avlegger hun i vers 24 i 1. kongebok 17. Nå vet jeg at Herrens ord i din munn er sannhet. Ikke sant? 2,5 år før så sier hun så sant Herren, din Gud lever. Nå vet jeg at Herrens ord er sannhet. Altså vi møter faktisk hedningemisjon da, i Sarepta. Så skal vi ikke følge Elias lenger nå. Men altså, jeg sier det igjen, mellom 3,5 og 4 år går det fra han står fra Afor Akab og til han, som vi skal snakke om på neste time, kommer tilbake. En tale på 10 sekunder, den opplevelsen med denne gutten, at ellers enn det så var det stillhet og tillit skal deres styrke være. Den Gud som var Gud på Elias i tid, det er min Gud. I 2011. Akkurat den samme. Han er den samme når det gjelder å kalle og be oss om å tjene ham. Han er den samme når det gjelder å ha makt over sykdommen og døden og liv. Han er den samme som det fascinerende, altså når hele Israels eksistens står og faller og bikker. Det er 7000 igjen som ikke tror på Baal, men de våger ikke å si det høyt. Og hvis Israel som nasjon gikk under da, så kunne ikke Jesus blitt født. For han skulle bli født ut av denne nasjonen. Og når alt dette står og bikker, så satser Gud på en ungdom. Så brant den ild i hans hjerte, og så var det nok. Og jeg las for ikke så mange dager siden en som sa at hvis det går ut en elev på en rektor på en bibelskole, en elev i året går ut fra vår skole med en brand for Jesus i sitt hjerte, så ser de lyst på Norges fremtid. Så. Sånn var det med Elias. Elias gikk og gjorde som Herren hadde sagt.